Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, 17:06, u ovim trenucima trebalo bi da počne sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj bi trebalo da se odluči o tome da li će naprednjaci imati koalicionog partnera u budućoj vladi i ko će to biti. Po završetku sednice, kako je najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se i javnosti. Obraćanje predsjednika direktno ćemo prenositi. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 326 ljudi, a od posljedice zaraze preminule su još dve osobe. U Prokuplju je uvedena vanredna situacija. Na današnji dan, pre 76 godina, Beograd je oslobođen u Drugom svjetskom ratu. Bitka za oslobođenje trajala je od 12. do 20. oktobra. Poginulo je oko 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i boraca Crvene armije. Zašto je Beogradska operacija bila prekretnica za dalji tok rata na Balkanu? Kako je uticala na konačni slom fašističke Nemačke? Kako se sećamo i kako obeležavamo godišnjicu najmasovnije bitke izvedene na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svjetskog rata? Gost emisije je profesor Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što već rekoh, u ovim trenucima trebalo bi da počne sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj će se odlučiti o tome da li će naprednjaci imati koalicionog partnera u budućoj vladi i ko će to biti. Na licu mesta u sedištu Srpske napredne stranke je koleginica Ida Maričić. Ida, da li je sednica počela?
Ivana, sednica predsjedništva Srpske napredne stranke počela je pre par minuta, nešto pre 17 časova. U sedište stranke došli su predsjednik Aleksandar Vučić, mandatarka Ana Brnabić, a i ostali visoki funkcioneri naprednjaka. Kako je najavljeno, mandatarka Ana Brnabić predstavit će članovima predsjedništva stranke kandidate za nove ministre u vladi. U ovom trenutku još se ne zna, nema informacija da li će u novom kabinetu Ane Brnabić sediti samo kadrovi Srpske napredne stranke, odnosno da li je postignut dogovor sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, kao i sa Spasom Aleksandra Šapića oko učešća u vladi. Nepoznanica je i da li će u vladi biti nestranačkih eksperata. Ono što je sigurno je da će, kako je mandatarka ranije najavila, biti formirana dva nova ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao i da će oko 50% ministara biti žene. Inače, da podsjetim naše slušaoce, sadašnja vlada ima 21 ministarstvo. Parlamentarni izbori u Srbiji održani su 21. juna 2020. Rok za formiranje nove vlade ističe 3. novembra, a Skupština Srbije je konstituisana 3. augusta, međutim još nisu izabrani predsjednik i potpredsjednici parlamenta. Po završetku današnje sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, javnosti će se obratiti predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. On će izneti stav stranke prema predlogu mandatarke Ane Brnabić za sastav nove vlade. kako se nezvanično saznaje, Aleksandar Vučić će govoriti i o drugim aktualnim temama, uključujući borbu protiv organizovanog kriminala. Toliko za sada sa novim informacijama tokom emisije ili u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala ti, čuli smo Idu Maričić, obraćanje medijima predsjednika Aleksandra Vučića. Prvi program Radio Beograda direktno će prenositi. A kako je ranije danas objavljeno na zvaničnom Instagram nalogu predsjednika, Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Spasa Aleksandrom Šapićem i šefom socijalista Ivicom Dačićem. Prethodno je prvog čoveka SPS-a zajedno sa Draganom Markovićem primila i mandatarka Ana Brnabić. Ona je razgovarala i sa Aleksandrom Šapićem, pripremio Ivan Jovanović.
Posle završnih konsultacija o formiranju nove vlade sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napisao je na svom Instagram nalogu da su prijateljstva u politici retka, ali da su zajedništvo i jedinstveno delovanje ključni za dobrobit naše zemlje. Na istom mestu, posle radnog ručka sa predsjednikom Srpskog patriotskog saveza Aleksandrom Šapićem, Vučić je objavio kako veruje da bliskom saradnjom u budućnosti mogu mnogo toga dobrog da urade za našu zemlju. Sa Šapićem i Dačićem prethodno je istim povodom razgovarala mandatarka i dosadašnja premijerka Ana Brnabić. Iako su brojne novinarske ekipe čekale izjave posle oba sastanka, prvi čovek socijalista i njegov koalicioni partner Dragan Marković Palma odustali su od obraćanja medijima. Šapić je sa druge strane rekao da je zadovoljan kako je prošao njegov susret sa Brnabićevom.
Razgovore koje sam imao sa premijerkom su u skladu sa već razgovorima koje sam imao sa predsjednikom Srpske napredne stranke ranije. Oni će večeras doneti svoju odluku, saopštiti javnosti. Bilo bi malo arogantno politički da ja danas dajem neke informacije više. Nakon toga onda možemo da razgovaramo na temu da li će Srpski patriotski savez biti deo buduće vlade. To ne mogu sad da vam kažem, bilo bi nefer, zato što imate večeras predsjedništvo Srpske napredne stranke koja ima apsolutnu većinu i koja može samostalno da formira vladu.
Politički analitičar Dragomir Anđelković očekuje da će koalicija oko Srpske napredne stranke nastaviti saradnju sa listom koju su na izborima predvodili Ivica Dačić i Dragan Marković, ali da će priliku da uđe u novu vladajuću većinu dobiti i Šapićeva stranka kao prva sledeća po broju osvojenih mandata.
Šta bi značilo da stranka sa 4% mandata ima opozicijan status? Ne bi značilo ništa. To bi bila igra da se glumi opozicija. Logičnije je, racionalnije da onda imamo vladu koja je konstitucionalna, koja odražava pun sastav parlamenta. Naravno, zbog bojkota nisu sve političke snage zastupljene u parlamentu. U društvenom smislu nemamo pun kapacitet koalicijne vlade, ali u parlamentarnom imamo. Ta vlada odražavaće u istinu volju onih građana koji su izašli na izbore. Mislim da je dobro za društvo da se pošalje takva poruka, jer to je onda apel na one koji nisu izašli na izbore da sledeći put izađu, da se polako prevaziđu nepotrebne polarizacije. Ne trebaju nam. Normalno je da u višepartijskom sistemu postoje podele, normalno je da postoje zategnute situacije, ali ne treba od svega toga praviti nešto što deluje ekscesno.
Naprednjaci bi kao apsolutni pobednik izbora, prema Anđelkovićevim rečima, u formiranju izvršne vlasti možda mogli da naprave i korak ka delu javnosti koji ne podržava ni tu stranku ni politiku koju je ta lista zastupala u kampanji.
Neko ko odražava stavove onog dela građana koji nisu išli na izbore, ne znači da nužno to treba da bude neko iz opozicijnih stranaka koji su bojkotovale izbore, čak šta više i to je protivno logici, ali neko iz društvenog sektora koji je blizak tom delu populacije, možda ne bi bilo loše da se nađe u vlasti, to je doprinos dijalogu. Mi imamo sad najavu će biti formirano ministarstvo za građanska prava. Ta priča o dijalogu mi unosi nešto novo. Ukazuje mi da će se verovatno tražiti osoba koja može da bude most.
Anđelković također veruje da će Srpska napredna stranka u formiranju nove vlade napraviti iskorake i u svom kadrovskom dvorištu.
Već iz najave Vučića da će biti oko 50% žena u vladi, jasno je da će biti novih ministarki, samim tim i novih lica. Verovatno će to u velikoj meri biti lica koja mi poznajemo iz političkog života, ali treba očekivati i neke iznenađenja, da se pojavi neko ko nije na taj način bio u fokusu javnosti, neko iz privrednog društvenog života, ko nije uključen u političke aktivnosti. Mnogo se pričalo oko rokova, ali realno kada se menja vlast, kada se formira posle izbora nova vladajuća koalicija, tada obično se i žuri. Ko će skupiti većinu, ko će doći na čelo države u novoj preraspodeli karata. Mi ovde imamo kontinuitet vlasti. Znači, u tom pogledu se ništa ne menja, sistem je na način uobičajen funkcionisao.
Nova vlada Srbije treba da bude formirana najkasnije 3. novembra. Uz već pomenuti resor ljudskih, manjinskih prava i društvenog dijaloga, planirano je da se formira i novo ministarstvo zaduženo za porodicu, decu i demografiju.
A predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić obratit će se javnosti nakon sednice predsjedništva naprednjaka i izneti stav stranke prema predlogu mandatarke Ane Brnabić za sastav nove vlade. Kako saznaje Tanjug, predsjednik će govoriti i o drugim aktuelnim temama, uključujući borbu protiv organizovanog kriminala. Obraćanje bi trebalo da počne oko 18 časova uz prenos na našem programu. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 326 ljudi, a od posljedica zaraze preminule su još dve osobe. Testirana su 7242 uzorka. U Prokuplju je proglašena vanredna situacija zbog znatnog povećanja broja zaraženih COVID-19, kao i pacijenata sa respiratornim tegobama. Gradski štab za vanredne situacije najavio je uvođenje novih mera zaštite kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. Virus korona u svim zemljama oko Srbije pokazuje veliki potencijal prenošenja u ovom periodu, tako da treći pik može da traje 12 do 16 nedelja, upozorio je epidemiolog Predrag Kon. On je ponovio da je važno da se nose maske i na otvorenom u pešačkim zonama gde je nemoguće kontrolisati distancu. O epidemijskoj situaciji u zemlji, Nataša Aćimović.
Doktor Kon je upozorio da se broj zaraženih povećava u Beogradu, ali i u Kragujevcu i Valjevu. Od primjene propisanih mera zavisi koliko ćemo širenje virusa usporiti. Kina je, kaže, primjer discipline, jer svi nose maske i to stalno, tako da u toj zemlji nema novih slučajeva zaraze. Direktor kliničkog centra u Kragujevcu, dr. Predrag Sazdanović, rekao je za našu televiziju da je s obzirom na trenutnu situaciju i primetno kršenje propisa veoma pesimističan. Pozvao je građane da budu odgovorni kako ne bi došlo do masovnog zaražavanja.
Danas je 20. oktobar, je li tako? Ajde zamislimo da je 15. novembar i da Srbija obara sve dnevne rekorde, nažalost crne rekorde u novozaraženim, preko 1500-1600 novozaraženih, i da treba da slavite recimo svoju slavu Aranđelovdan. A vi zapravo nemate koga da pozovete, jer sve koje poznajete su ili zaraženi ili, ne daj Bože, na intenzivnoj nezi. Zašto vam to pričam, tu apokaliptičnu verziju koja možda se desi za 15-20 dana? Ukoliko danas nismo pametni, 20. oktobra, ako danas ne nosimo maske, ako danas nismo pažljivi, izbjegavamo ilegalno kupljenja, držimo distancu, peremo ruke, onda će nam se desiti ovo što sam upravo rekao, da nećemo imati koga da pozovemo za svoje slave, da li je to Sveta Petka ili Aranđelovdan, da li sve jedno, Đurđic, na primjer. Zato što će biti masovnog zaražavanja i bit će mnogo, mnogo bolesnih.
Od početka pandemije mnogo je bolesnih bilo na respiratoru u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu. Najviše u Srbiji, kaže dr. Đorđe Lalošević, načelnik dijagnostičko-radiološkog centra u toj bolnici, koja je sve vreme od marta do danas u COVID sistemu. Doktor također ističe da, zahvaljujući skeneru, brzo otkrivaju kako izgledaju pluća obolelih od korone.
Na običnom rengenskom snimku neke stvari se ne vide. I zato smo mi insistirali u bolnici da radimo skener. Skeneru se se nepogrešivo vidi kada postoje promene na plućima. Te vrste promene na plućima koje su karakteristične za COVID pacijente su stvarno tipične i stvarno na određenim mestima se nalaze i, ako možemo tako da kažemo, posle toliko pacijenata možemo sa velikom sigurnošću da kažemo da li je neko COVID pacijent ili ima neku drugu vrstu zapaljenja pluća. Ono što je sada važno da kažemo, to je da virus gripa, koji takođe može da izazove virusnu pneumoniju, je nešto što će nam praviti velike probleme. Mi ćemo ih prepoznati na skeneru, ali samo na skeneru ćemo prepoznati. Mi smo i napravili neka stručna predavanja, baš razlika između virusa gripa i COVID virusa, razlika između bakterijske i virusne pneumonije, i to ćemo ovih dana da prikažemo kolegama iz drugih bolnica da se pripremimo za ono što nas čeka. Mi smo imali juče ne tako veliki broj pacijenata koji je dokazana COVID infekcija, čini se 122. U okolini kod nas to su hiljade pacijenata. Da li će da se i kod nas to desi, pa najverovatnije, ali zato postoje stvari koje mi moramo da vodimo računa. U Italiji konkretno ne možete ni da izađete na ulicu ako ne stavite masku, kazne 500 evra. Znači, ako treba po džepu, pa po džepu onda da radimo, ali moramo sprečiti ovaj virus, jer natrpaćemo sve bolnice samo sa COVID-om i drugi ljudi koji imaju neke druge probleme neće moći da se leče.
U Nišu najviše ugostitelji krše propise, pa je zbog nepoštovanja epidemijskih mera pokrenuto 7 prekršajnih postupaka, kaže predsjednik prekršajnog suda u tom gradu Mišel Marković.
Najčešće je sanitarna inspekcija utvrdila da nisu nošene maske od strane zaposlenih u tim objektima, nije držana takozvana socijalna distanca, odnosno u tim objektima je zatečen veći broj lica od onog propisanog broja.
Uprava grada Beograda poručuje sugrađanima da je metropola i dalje žarište virusa i da će rigorozno kažnjavati svako kršenje mera.
Sedamnaest časova 22 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Na današnji dan pre 76 godina Beograd je oslobođen u Drugom svetskom ratu. Bitka za oslobođenje trajala je od 12. do 20. oktobra. Poginulo je oko 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i boraca Crvene armije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na grob neznanog junaka na Avali, a na spomen groblje oslobodilaca Beograda vence su položili ministar za rad Zoran Đorđević, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević i ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko, pripremio Aleksandar Milivojević.
Beograd je u Drugom svetskom ratu bio okupiran 1287 dana. Dugo željenu slobodu građani Beograda dočekali su posle više od 3 godine. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da se sa tugom, setom, ali i radošću i ponosom sećamo naših predaka.
Tada se pre 76 godina osjećao miris baruta, ali i taj sladak miris slobode koji do danas dana čuvamo i sećamo se. Važno je da se naše nove generacije sećaju tih dana, da se u školi uči Beogradska operacija i da se uvek sećamo tih žrtava koje su se izborile za našu slobodu.
Ministar za rad Zoran Đorđević ističe da je 20. oktobar dan pobede slobode nad okupacijom.
To je velika i veličanstvena pobeda koja svakako je simbol slobode naše zemlje. Mi ćemo slediti njihov primer, boriti se za njih i verujem da ćemo u godinama koje su ispred nas svakako raditi više na tome da sve ono što je rađeno i sve što ono za što su se oni borili u prošlosti bude još više vidljivo i da naša deca koja svakako odrastaju u miru i slobodi znaju sve šta se dešavalo i ne dozvole da se ikada više ta istorija ponovi.
Istoričar Dejan Ristić kaže za Radio Beograd da je živote naših predaka obeležio Drugi svetski rat.
Dakle, u pitanju je porodična istorija, lična istorija, ako ništa drugo, nacionalna istorija također. U pitanju je velika bitka. To je bila jedna od najvećih bitaka na teritoriji Kraljevine Jugoslavije u periodu Drugog svjetskog rata, dakle od 1941. do 1945. godine. Ona je simbolički označila početak kraja okupacije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. To je bio neverovatan uspjeh. Uspjeh kojim je okončano bezmalo 1300 dana okupacije glavnog grada.
Ristić govori o tome kako se Beograd nije predavao.
Naravno, formalno je bio pokoren ili je bio okupiran. Međutim, bio je nepokoren zašto od samog početka okupacije formira se pokret otpora, odnosno formiraju se dva pokreta otpora, kao i na teritoriji današnje Srbije i najvećeg dela Jugoslavije, dakle s jedne strane ravnogorski, odnosno ovaj tradicionalistički, uslovno rečeno da kažem, jugoslovenska vojska u otadžbini, sa druge strane partizanski, odnosno kasnije narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije. Dakle, oba pokreta otpora imali su svoje pripadnike i svoje staše u glavnom gradu i oni su pružali otpor. I ne samo to, dakle i brojni Beograđani, bez obzira na ideološko opredeljenje, a to su one generacije koje su preživjele Prvi svjetski rat i koje su izborile slobodu 1918. Dakle, to su te veličanstvene generacije nepokornih ljudi koji se nisu mirili sa tom strašnom okupacijom i zločinima koji su se dešavali na teritoriji grada i čitave naše zemlje. Dakle, oni su na svaki mogući način pružali otpor. I konačno, kada je došlo do bitke za Beograd, mnogi od njih su se, dakle, Beograđana aktivno uključili, pomažući iznutra, opstruirajući nemačku odbranu, nacističku odbranu.
Ristića zabrinjava to što, prema njegovim rečima, građani ne neguju kulturu sećanja na važne istorijske datume.
To je više nego očigledno i čini mi se da treba da budemo i otvoreni i iskreni sami prema sebi pre svega, jedni prema drugima, i da kažemo da mi u našoj zemlji kao pojedinci, dakle kao građani, kao pripadnici ovog naroda, odnosno članovi ovog društva, najčešće negujemo kulturu zaborava. Ono što mi možemo da zaboravimo, retko koja druga nacija može da zaboravi. Naš zaborav ume da bude temeljan i mi umemo da zaboravimo značajne ličnosti, događaje, istorijske procese već tokom njihovog života, odnosno tokom njihovog trajanja.
Groblje oslobodilaca Beograda više liči na park nego na groblje, kaže za naš program viši konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Zoran Tucić.
I ono je urađeno od strane arhitekte Branka Bona, izuzetno uspešno. Toliko uspešno da kad su u posjetu dolazili predstavnici Sovjetskog saveza, to jest Rusije, njima se to toliko dopalo da su oni preuzeli ovaj koncept i nadalje su, znači, tražili od svojih umetnika i inženjera da groblja koja su rađena u Rusiji u Sovjetskom savezu imaju šemu, strukturu i izgled što je moguće sličniji ovom groblju.
Tucić precizira da je u planu restauracija tog spomen kompleksa, jer spomenici zahtevaju obnovu.
Zub vremena nagrize sve one elemente koji su na građevinska struktura. U zavodu je naravno rađena projektna dokumentacija na godišnjem nivou za potrebe tekućeg održavanja i konsolidacije pojedinih ozbiljnije oštećenih segmenta, a prošle godine je izrađena i obimna projektna dokumentacija koja će pokriti praktično kompletan prostor groblja u svim elementima i elementima pristupne zone, monumentalnog ulaznog zida, svih nadgrobnih ploča i spomenika, svih elemenata instalacija i mreže staza, obodnih zidova.
Bitka za oslobođenje Beograda trajala je od 12. do 20. oktobra 1944. godine. Za slobodu grada život je dalo oko 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije. Povodom 76. godišnjice oslobođenja Beograda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na grob neznanog junaka na Avali. Nakon polaganja venca, predsjednik Vučić upisao je u spomen knjigu: "Besmrtni oslobodioci, decenije koje prolaze ne umanjuju veličinu vašeg podviga. Zahvaljujući vašoj hrabrosti i velikoj žrtvi, Beograd danas se živi kao slobodan grad u našoj samostalnoj, nezavisnoj Srbiji. On je grad u kojem ljudi vide svoju i budućnost svoje dece. Današnji Beograd i Srbija pokazuju da vaša žrtva nije bila uzaludna. Junaci, večna vam slava i hvala za slobodu", napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.
Godišnjica oslobođenja Beograda biće tema i u nastavku emisije o beogradskoj operaciji, efektima, značaju i uticaju na dalji tok rata. Posle reklama i malo muzike razgovarat ću sa gostom emisije. To je profesor Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije.
Eko. Ovaj minut posvećujem svojim roditeljima Maji i Peri. Imam minut da se setim da ste uvek imali razumevanja za mene i nikad me niste sputavali. Da ste me pustili da grešim i da tako učim. i da ste uvek našli način da se ne osetim da mi nešto fali. Čak i kad je falilo. Imam minut da se setim da smo išli Fiđom u Grčku. Da ste pročitali ceo zid knjiga. Da ste me naučili da je hrana ljubav i da okuplja porodicu. I da se nedeljom ruča u tri. Uvek imam minut da se setim i da vam kažem. Hvala neograničeno što volite mene i moju decu više nego sebe.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. Another way, another way, another way, another way.
17:34, ovo je emisija U središtu pažnje. 20. oktobra 1944. godine završena je Beogradska operacija, bitka u kojoj su Združene snage Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije oslobodile glavni grad i veliki deo Srbije. Toga dana okončana je 1287 dana duga okupacija Beograda, koji je potom postao vojni, politički i administrativni centar države. Zašto je ova bitka bila prekretnica za dalji tok rata na Balkanu? Kako je uticala na konačni slom fašističke Nemačke? Kako se sećamo i kako obeležavamo godišnjicu najmasovnije bitke izvedene na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svetskog rata? Gost emisije profesor Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vaše vreme.
Hvala vam što ste me pozvali. Hvala našim gledaocima što slušaju.
Da, oslobođenje Beograda ili Beogradska operacija bilo je najveća vojna akcija na teritoriji cele Jugoslavije. Da li najveća po širini fronta, po broju angažovanih snaga, po dužini trajanja, po čemu?
Pa po dužini trajanja nije, na sreću, ali po koncentraciji snaga, u prvom redu impresivnih snaga Sovjetske armije, i sastava Ukrajinskog fronta, odnosno 57. armije generala Birjuzova, čiju smo ulicu sačuvali na sreću da joj ne promenimo naziv u Beogradu, i 4. gardijski korpus kao udarna snaga, to je bio motomehanizovani korpus pod komandom generala Ždanova. Također smo imali ulicu sa njegovim nazivom, ali eto, u ovim raznim promenama smo ih se odrekli. Dakle, tu je bilo preko 160 tenkova u tom gardijskom korpusu. Bez njihove pomoći i bez pomoći gotovo 2000 topova koje su Sovjeti imali u Srbiji, teško bi naš prvi proleterski korpus sa svojih 6 divizija i 40 topova, iako ni to nije malo, uspeo da savlada organizovanu i veoma utvrđenu nemačku odbranu u dva prstena, širi i uži, oko Beograda. Naime, da podsjetimo slušaoce, da je Nemačka malo kasno počela izvlačenje svoje jedne značajne grupacije iz Grčke, takozvanu grupu Armija E. I ona je trebala da spreči eventualno iskrcavanje Britanaca. Međutim, nagli prodor Sovjeta u Rumuniju, kasnije prelazak u Bugarsku, praktički iza leđa ovim snagama u Grčkoj, potencirali su važnost Beograda Nemcima za njihovo izvlačenje. I najlagodnijim pravcima to je dolina Vardara i dolina Morave. Dakle, Beogradska operacija i posjedanje Beograda i prekidanje te mogućnosti olakšalo je Sovjetima borbe u Mađarskoj, jer ova grupacija nije mogla da se spoji više sa onim snagama koje su branile. Jeste, i morali su da se nabačena je na zapadnu Srbiju, na te uske puteve kroz Bosnu i Hercegovinu prema zapadnoj Hrvatskoj u ono vreme. Dakle, to je taj širi plan. Naravno, borbe se vode u Italiji, ne baš sa velikim uspehom od strane saveznika, ali je ovo padom Mađarske će biti otvoren put prema Beču, prema Čehoslovačkoj i praktički u srce Nemačke. Evo, tu je ta značaj Beogradske operacije krajem 1944. i oslobađanje te čitave linije snabdevanja od Crnog mora pa do Budimpešte i Dunavom.
Da,
to su važne komunikacije.
U širi kontekst i mnogo više od oslobođenja samog Beograda.
Mnogo više od oslobođenja. Praktički te namere Sovjeta za ove šire operacije bile su izložene Josipu Brozu kad je bio u poseti tokom leta, praktički inkognito poseta,
kod Staljina,
bežanje sa
tamo,
visa,
dobro.
Jest. Prema tome tada su bili upoznati i svi planovi Narodno-oslobodilačke vojske, odnosno vrhovnog štaba u ono vreme, su vodili računa o tim sovjetskim pripremama i planovima. I zato je formirana ta jaka grupacija, pored ovog prvog proletarskog korpusa kojim je komandovao Peko Dapčević, sadejstvovao je sa bočnih pravaca i 12. korpus, sa još tri divizije, također delovi vojvođanskih jedinica koje su prelazile u Srem. Prema tome, to je jedna zamašna i velika operacija, koordinacija. Pomenuli ste danas u emisiji kolike gubitke su imali. Tu je palo gotovo 1000 sovjetskih vojnika za oslobođenje ovog grada, a daleko više u čitavim operacijama. Ta jaka grupacija nemačka koja je bila kod Grodske u tom vanjskom prstenu, Smederevo, Grodska, oni pokušavaju jedan proboj tu preko Sopota. I tu je možda jedna od najvećih pomoćnih lokalnih bitaka i borbi vođena, i tu su oni postradali, ostaci su zarobljeni. Tako da je ta grupacija nemačka od ukupno 25.000 vojnika koja je branila Beograd, gotovo 9.000 se računa da je bilo ubijeno, ostalo ranjeno i zarobljeno. Tako da...
Da, što je...
I mogu da kažem, plan je bio da se Beograd na neki način pocepa na džepove prodorom klinova. Da pomenem i te borce 5. krajiške divizije, oni napreduju tim putem od Grodske preko bulevara, upravo tu prema središtu Beograda. Drugi klin je prva proletarska koja sa Banjice, divizija koja sa Banjice ide bulevarom oslobođenja prema Slaviji. Šesta lička napreduje duž današnje preko Mostarske petlje, duž današnje komunikacije Kneza Miloša. Na čelu svih tih naših jedinica idu sovjetski tenkovi. Podržava uglavnom sovjetska artiljerija.
A šta ali, rade Nemci za to vreme? Oni se u stvari povlače iz strogog centra prema Kalemegdanu.
Oni se pokušavaju prema jedinim mostovima, odnosno jedinom mostu koji im je preostao, koji su oni spremili za rušenje,
da
ali
pređu Savu.
Zahvaljujući našim patriotama, jednom inženjeru koji je spasio građaninu Beograda, koji je uspeo to da onemogući, nije uništen i taj most. Važno je ovdje istaći da su građani sami uzeli oružje u ruke, pomagali kao vođe puta, ali naši borci, a i sovjetski, nisu poznavali grad. Malo je bilo onih koji su poreklom iz Beograda, ali zato građani naoružani svako dvorište, prolaz, izlaz su vodili. Drugo, dojavljivali su gde su nemački topovi sakriveni, gde su njihova mitraljeska gnezda, bunkeri. Sami građani i pokret otpora u Beogradu koji nije bio ugašen je onemogućio da se minira centrala u Beogradu, da se minira vodovod u Beogradu. Dakle, sve ono što je vitalno za nastavak daljih operacija.
Mm-hmm. Tako da, i života u stvari u Beogradu.
Jeste. Ovi možda i veliki gubici u borcima i jedne i druge armije su posljedica i toga što Sovjeti, gotovo kao izuzetak, za razliku možda od Budimpešte, Beča i nekih drugih gradova, nisu koristili masovnu avijaciju u bombardovanju i čišćenju tih nemačkih uporišta, niti tešku artiljeriju, upravo da bi se smanjile civilne žrtve, jer je Beograd smatran savezničkim gradom. Tako da je to sve bila jedna sinergija, da tako kažem, i građana Beograda, i
Crvene armije i Narodno oslobodilačke vojske zajedno.
Jeste, koji su oslobađali. I ta jedna euforija koju su snimile kamere, i filmske, i foto, i svedočenja, to je jedno oduševljenje koje ne sme da bude zaboravljeno. To je to šta znači sloboda. Bez ideologije, bez onoga možda i straha šta će biti sutra. I to su priznavali mnogi, ajde tako kažem, uslovno iz tog drugog tabora, koji je možda pobedu socijalističke revolucije doživao na neki drugi način i bio čak i žrtva toga, u najmanju ruku materijalno. Ali i oni su doživljavali to kao oslobođenje. Sećam se mnogih intervjua povodom godišnjice oslobađanja Beograda, gdje su stari Beograđani svedočili o tome. Kaže, pogrešno bi bilo, jer neki u tim našim revizijama, kakvima smo skloni ovdje na našem prostoru, se često poistovećivalo oslobođenje sa novom okupacijom, što ne može zaista da izdrži ni jedan kategorijalni aparat.
Kažete, ne sme da se zaboravi. Ipak, da li zaboravljamo? Kako se mi danas sad odnosimo prema tome?
Pa naše generacije, kojom i sam pripadam, koji smo se možda školovali u nekom drugom sistemu i sa nekim drugim obrascem, nama je to nekako samo spoznatljivo. Ali ove mlade generacije, one ne znaju više ni šta su bili balkanski ratovi, ko protiv koga. Drugi svjetski rat je njima kao nama nešto što je možda bilo početkom 19. veka. Dakle, moramo voditi računa da je to već velika distanca, da bake i deke su gotovo na izmaku, ako ih ima živi, koji mogu da posvedoče i osjećanjima i o tome šta se dešavalo. Dakle, došle su neke nove generacije koje gotovo da nemaju vlastito sećanje, a ove generacije koje će tek nadoći, tek one neće imati. Vaspitavaju se u nekom drugom virtuelnom svetu.
Oni možda... utoliko je veća odgovornost sadašnjih generacija koji...
Pa ja mislim da bi i vizuelno, sada su to vizuelne generacije po defaultu, što rekli ovim novim rečnikom, one moraju da primaju takve sadržaje koji će biti, makar i u kratkim spotovima, ali dovoljno sugestivni i jedna vrsta dovoljnog podsjetnika na tu neku bližu. I nešto što uvijek želim ovim povodom da kažem u svoje lično i praktički to je neko moje historičarsko ubeđenje. Nikad sa žrtvama koje su pale za slobodu ne treba kalkulisati na ideološki način, pa ih u jednom trenutku sklanjati iz vidokruga, u nekom drugom, malo kasnijem trenutku vaskrsavati. Te nedosljednosti ne doprinose promovisanju onih najviših vrednosti. Dati život za slobodu, pogotovo mladi ljudi koji su ga davali, bilo u gestapovskim zatvorima, bilo streljani. Pazite, Dejan Ristić je ovdje pomenuo oba pokreta otpora u Beogradu. Žrtve su u odmazdama jednako padale i to su Nemci uredno plakatirali. I u Požarevcu, i u Smederevu, i u gradu Beogradu. Pripadnici ovog pokreta, pripadnici ovog. Ne smemo i nismo smeli da se ogrešimo nikada o to. Jednako tako nismo smeli da se ogrešimo posle 48. i da do 64. godine nemamo ulice koje će biti sećanje na zajedničku savezničku borbu. Poskidali smo bulevar Crvene armije, poskidali smo mnoge generale i maršale,
mi nemamo
da bi
64.
da bi 64. godine, kad su bili neki drugi odnosi, mi to ponovo vraćali. I bio sam u komisiji za dodelu imena ulica jedno vrijeme početkom 2000-ih i zaista smo jedan veći dio nas tada pokušali i uspjeli da sačuvamo bar nešto što do tada nije na brzinu promijenjeno. I kad je opet bilo popravljanje odnosa sa današnjom Rusijom i pokušaj da se ide na i veličanje tog savezništva iz oba svjetska rata, onda su te ulice služile kao primjer, a i postojala spremnost da se neke vrate. Ne sme to da se dešava, treba se ugledati na velike evropske gradove koji su zadržali, uzmite Prag, uzmite Pariz, uzmite London, bez obzira na promijenjene okolnosti i odnose, oni nisu menjali nazive.
A kakav je vaš stav prema domaćim imenima, prema generalima? Evo, spomenuli ste Peku Dapčevića. Čula sam da postoji ulica, ali negde...
Pa u jednom trenutku, kad je promenjen sastav te komisije za dodeljivanje naziva ulicama, stalo se na stanovištu da novi delovi Beograda dobijaju ta imena koja će sećati na tu epopeju Drugog svetskog rata, da na prostoru starog Beograda ostavimo, ajde da kažem, uslovno stara imena koja su bila do rata. Ali ja sam i na toj, kao istoričar, upozoravao da nije došlo do promene 44. 45. Nemci su diktirali pod okupacijom promenu, pa su mnogi generali i pukovnici, heroji iz Prvog svetskog rata, saveznici, predsjednici, generali i admirali gubili ulice pod okupacijom u Beogradu, a mi ih nismo vratili, neke smo vratili, ali ne sve. Tako da već je počelo za vreme okupacije, pa je onda bilo posle 45. 6. u novim ideološkim okolnostima i napravljen je taj diskontinuitet. To je ono što je za jedno društvo, što kažem, štetno i onda ga čini u nekim situacijama i maloletnim, ako smem da upotrebim taj izraz. Zato što ga odvaja od korena, odvaja ga od nekih vrednosti koje trajno treba da budu promovisane. Pa čak i u funkciji motivisanja onih koji će sutra doći u neko iskušenje. Ako imamo ovakvu poruku kako se odnosilo prema onima koji su postupili patriotski i koji su bili spremni na žrtvu u odbrani zemlje, s tim se nikad ne sme kalkulisati.
Da.
Ali ako se odnosimo kako smo se odnosili, onda ne možemo očekivati da će neko sutra tako da pohrli, jeli, kakve god okolnosti bile.
Posle oslobođenja Beograda, Vrhovni štab Narodno-oslobodiločke vojske prešao je u Beograd, koji je postao i glavni grad i sedište i vojno i političko i administrativno. Da li je ta odluka bila donesena još pre akcije Beograd? Vi ste spomenuli taj susret Tita i Staljina u Moskvi pre negde naleto, pre ovih zbivanja. Kada je i kako odlučeno da Beograd bude prestonica?
Pa Beograd je bio prestonica i nikad nije čak ni u krilu komunističkog pokreta postojala bilo kakva ideja da dalje ne bude prestonica.
Samo je potvrđeno ono što je.
Samo je podrže. Drugo, da podsjetimo gledalce da je već tada, u vreme kad se vodi borba za oslobođenje Beograda, postoji sporazum između kraljevske vlade u Londonu i Nacionalnog komiteta za oslobođenje Jugoslavije, znači Narodno-oslobodilačkog pokreta, o formiranju buduće zajedničke vlade i saradnji svih snaga na konačnom oslobođenju zemlje. Postoji politički program i na strani Nacionalnog komiteta, ali spremnost na federalizaciju i kod drugog pokreta, još od 1944. godine. Tako da su tu i međunarodni faktori. Beograd se priznaje i u Beograd odmah već po njegovom oslobođenju vojne delegacije, a u proleće već i prvi ambasadori savezničkih država u martu dolaze u Beograd. I prva velika parada pobede se dešava u Beogradu. Dakle, nije bilo ni jednog trenutka ni primisli da Beograd neće biti glavni grad.
Da se vratimo još jednom na samu akciju, prosto da kako je izgledao kraj čitave priče. Gde se povukla nemačka vojska? Koji frontovi su otvoreni nakon ove akcije? Kako je to uticalo na završetak Drugog svetskog rata?
Eksploatacija beogradske operacije uspeha je više išla u pravcu Mađarske. Sovjeti su sebi na neki način obezbedili svoje levo krilo i krenuli su svim svojim snagama prema Budimpeštanskom mostobranu i Baranji. Čak su bile uključene, da i to pomenemo, nekolike bugarske divizije. Bugarska je 44. u jesen prešla na stranu saveznika, prestrojila se, tako da su Bugari marširali ne samo kroz prostor Srbije, nego i preko Dunava, bili su na spoju između Narodno-oslobodilačke vojske ili Jugoslovenske armije i Sovjetske armije, podneli su tu i neke žrtve koje nisu bile male. Tako da i to treba pomenuti. Međutim, naša treća armija je usko sarađivala sa Sovjetima u Mađarskoj. Znači, to su dve armije koje jedna sa leve obale Drave nastupa ka zapadu i Balatonu, a naša treća armija nastupa desnom obalom Drave. Da podsjetimo, operacija je stala tu negde u visini Šida i tu su Nemci formirali jedan utvrđen jak front, mi ga
Sremski front.
Zovemo Sremski front. I tu su sve do proleća bile te pozicione borbe koje su, boga mi, dosta trošile naše snage. Jugoslovenska armija je ojačala oslobođenjem Srbije, uključivanjem novih regruta i dobrovoljaca sa prostora Srbije, ali to je sve bilo više manje neobučeno ljudstvo. Naš gro našeg sastava je bio još uvijek u nemačkim logorima, onih vojnički sposobnih posle aprilskog rata. Tako da je to bila omladina koja je imala srce, koja je imala želju, ali jednostavno nije imala dovoljno obuke, morali su se učiti. Tako da je oko 16.000 žrtava palo do proleća tokom zime, kasne jeseni tokom zime i do te konačne ofanzive u proleće 45. godine i proboja Sremskog fronta. Međutim, nastavljaju se
samim krajem Drugog svjetskog.
To je već završna operacija, da, da. Ali postoje i drugi frontovi u Bosni i Hercegovini, naročito na pravcu Hercegovina-Dalmacija. Vode se oštre borbe. Druga jugoslovenska armija Koče Popovića nastupa na tom pravcu. Oslobađa se grad za gradom. Teške borbe su se vodile za oslobođenje Mostara, posle Imotski, sve do Splita, Knina. Kasnije operacije u Istri i dalje prema Trstu. Tako da je treća armija završava gore borbe na Dravogradu i u Koruškoj, a četvrta armija završava operacije u Trstu. Praktički postignuti su svi u Beogradu zaplanirani strateški ciljevi završne operacije.
Da li se može reći da je beogradska operacija bila prekretnica rata na Balkanu?
Pa mislim da je bila sigurno jedna od najznačajnijih operacija u godini 44. i da je dala veliki zamah. Oslobođenje Beograda je praktički značilo isterivanje Nemaca sa tog prostora potpuno. Da je ostao Beograd kao mostobran, da se prekinula ta linija Dunava, da se kontrolisao Zemun, situacija u taktičkom i strateškom smislu bi sigurno bila drugačija.
Najlepše vam hvala.
Molim.
Na ovom razgovoru gost emisije U središtu pažnje bio je profesor Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Dva minuta ostalo je do 18 časova. Očekuje se završetak sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić obratit će se javnosti nakon sednice predsjedništva i izneti stav stranke prema predlogu mandatarke Ane Brnabić za sastav nove vlade. Kako saznaje Tanjug, predsjednik će govoriti i o drugim aktualnim temama, uključujući borbu protiv organizovanog kriminala. Obraćanje bi trebalo uskoro da počne uz prenos na našem programu. Mi smo došli i do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes.